Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 23. juni, vijesti dana. Summit Evropska unija Zapadni Balkan održan u Briselu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović zatražio od šefa Evropskog vijeća Charles Michela kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživljava, nažalost, Ukrajina. I Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu.
Ruske snage zauzela naselja u gradu Lisičanska u Donbasu. Njemačka je pokrenula fazu uzbune zbog gasnog plana za hitne situacije. Odgovor je to na smanjenje isporuka iz Rusije. Talibani apeluju na međunarodnu pomoć nakon potresa u kojem je stradalo više od 1000 ljudi, a najmanje 1500 je povrijeđeno. Svjetska zdravstvena organizacija razmatra proglašavanje majmunskih boginja vanrednom situacijom. U Neumu plovio kruzer, a građani protestovali. Tužilaštvo BiH saopštilo da je preliminarna istraga pokazala kako oštećenja na avionu Croatia Airlinesa nisu izazvana pucnjevima. Vrijeme sutra sunčano. Ujutru lokalno može pasti kiša u Ukrajini i na sjeveru Bosne. Tokom dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi. Temperature od 27 do 33 stepena, na jugu do 35 stepeni. U emisiji još poslušajte. Hiljade mladih žena u Iranu i dalje se podvrgavaju takozvanim testovima nevinosti prije braka uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila zaštitu identiteta.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
Satovi Stipi Petrušiću iz Banja Luke pokazuju više od vremena. Njega mjeri 46 godina i jedan je od rijetkih časovničara u Banja Luci.
Banja Luka nekada ima 17 časovničara, sada nas ima 6. Od tih 6, 4 smo penzioneri. Doći za par godina, neće imati gdje popraviti sat.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu je održan summit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem su 27 evropskih šefova država i vlada raspravljali sa kolegama iz regiona o izazovima sa kojima se suočavaju, naročito u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu. Teme sastanka su evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Tokom dana očekuje se da će Evropsko vijeće dodijeliti kandidatski status Ukrajini i Moldaviji. Mirne Zbakija.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uoči današnjeg samita sastao se s predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom, gdje su razgovarali o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Džaferović je poručio Michelu da se na sjednici Evropskog vijeća podrži dodjela kandidata statusa Bosni i Hercegovini. On je kazao da Bosna i Hercegovina nije ispunila sve uslove, ali istina da proruske snage u ovoj zemlji ne dozvoljavaju ispunjavanje uslova koje je postavila Evropska komisija, te da svi građani Bosne i Hercegovine ne trebaju biti kažnjeni zbog toga. Michel je naglasio da postoji raspoloženje u Evropskoj uniji da se obnovi proces na Zapadnom Balkanu.
Moramo se pobrinuti da uradimo sve po pitanju Bosne i Hercegovine. Imamo pozitivne napore na razbijanju političkih tenzija u zemlji. Moramo osigurati da institucije rade u zemlji.
Michel je dodao da je u ovom trenutku glavni prioritet Evropske unije otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči samita potvrdio novinarima da očekuje da će ga ponovo pritiskati po pitanju sankcija protiv Rusije.
Ne očekujem ništa posebno. Svakako smo zahvalni Evropskoj uniji i članicama Evropske unije na podršci, na pomoći, na investicijama.
Na novinarsko pitanje da li očekuje kritike na neslijeđenje sankcija Rusiji, Vučić je odgovorio.
Očekivao, ne očekivao, dobit će odgovor.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je na vanrednoj konferenciji za medije ponovo zatražio da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Bosni i Hercegovini da status kandidata, ništa više od toga, samo status kandidata. Kao nekakav čin povjerenja, nade, nade je važna u ljudskim životima.
Premijer Albanije, jedan od trojica članova inicijative Otvoreni Balkan, rekao je novinarima da ne očekuje da će Bugarska promijeniti stav o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom. Predsjednica Kosova Vljosa Osmani je navela da sa ovog skupa očekuje jasnu perspektivu članstva država regiona u Europsku uniju. Istakla je da oni koji su pokazali da stoje uz vrijednosti Europske unije bi trebali da idu naprijed i očekuju jasnu poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Korupcija, sprega između pravosuđa i politike, sukob interesa prilikom imenovanja, neprocesuiranje krupnih predmeta, kriminala i korupcije, nereagovanje nakon medijskih izvještaja i otkrivanja afera, sve su to stvari koje su uočene u prvom izvještaju Istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o stanju u pravosuđu. Izvještaj prate i konkretne preporuke na kojima je komisija radila i koje je danas predstavila u Sarajevu. Pratio Edi Bajrović.
Prvi izvještaj parlamentarne komisije rezultat je rada članova iz 6 političkih stranaka na državnom nivou. Na 32 sjednice je, navode, saslušano isto toliko predstavnika pravosudnih institucija, a zaključci i preporuke trebali bi donijeti ključne izmjene u radu, transparentnosti i efikasnosti pravosuđa, navodi član komisije Branislav Borenović.
Da učinimo pravosudne institucije ne samo papirološki ili formalno efikasnim, po tim nekim kvantitativnim principima, nego isključivo da utičemo da to da se poboljša kvalitet, da se izađe iz one priče mi imamo na papiru rezultate koji su brojke. Zaprimili smo toliko predmeta, riješili smo toliko. Kojih? Kakvih? Mi smo ušli u suštinu i zato smo insistirali da kroz i vetting članovima VSTV-a i kroz Institut zabrane sukoba interesa, oni koji su nosioci pravosudnih funkcija, gdje su to primijetili da je postalo dominantno u ovoj zemlji, značajno preporučuju unapređenje kriterija za imenovanje za pravosudne funkcije, izuzeće članova VSTV-a pri imenovanju na istim nivoima.
Istražna komisija je ustanovila da je sprega između pravosuđa i politike evidentna i duboko prisutna prilikom dodjela predmeta, presuda, ali i imenovanja na određene funkcije u pravosudnom sistemu i van njega. Također navode da je i određeni procenat nosilaca pravosudnih funkcija direktno involviran u korupciju, a problem je, kako navode, u blagom ili nikakvom procesuiranju predmeta korupcije, upravo zbog trenutnog političkog ambijenta i pritisaka, navodi predsjedavajući komisije Damir Arnaut.
A u međuvremenu ogromna je odgovornost na Uredu disciplinskog tužioca i tužilaštvima na svim nivoima da pogledaju konkretne primjere korupcije koji su ovdje navedeni, konkretna svjedočenja ljudi koji govore o pritiscima, korupciji, trgovini utjecaja itd. i da reaguju institucionalno po tim pitanjima.
Istražna komisija počela je s radom u junu 2020. godine. Cilj je bio istražiti stanje u pravosudnim institucijama u BiH s posebnim osvrtom na sposobnost VSTV-a da učestvuje u procesima neophodnim na putu BiH ka članstvu u Europskoj uniji. Komisija na kraju navodi da su za dugoročna rješenja neophodne zakonske intervencije, te je pozvala na hitno usvajanje 3 zakona koji su na listi 14 prioriteta Europske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Udruženje logoraša Da se ne zaboravi, ne ponovi, 92. 95. Hadžić i kod Sarajeva, u saradnji sa Udruženjem za traženje zarobljenih i nestalih te opštine, održalo je jednosatni mirni protest ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer su nezadovoljni radom te institucije u vezi procesuiranja počinitelja ratnih zločina nad logorašima i građanima Hadžića. Porodice hadžičkih logoraša tragaju za svojim najmilijim već 30 godina. Adnan Čomor.
Porodice žrtava zločina nad hadžičkim logorašima u logoru kasarna Slaviša Vajner Čiča u Lukavici traže da se nađu kosti njihovih najbližih, te da tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzme svoj dio odgovornosti i počne raditi svoj posao. Među njima je i Zlata Krajina, čiji je brat Čamil Ismić, tada 32-godišnjak, jedan od 46 odvedenih hadžićana. Kazala je kako je lošeg zdravstvenog stanja, ali je morala danas biti tu.
Želila bih da se ovo nađu ovi ljudi, svi, nije bitno ko je i zločin da se kazni, nije bitno ko je radio ni šta je. Samo da se nađu dok smo živi, da se nađu u kosti i da se ukopaju.
Nenad Krvavac je kao 38-godišnjak zatočen najprije u sportskoj dvorani Hadžići, a potom odveden u logor kasarnu Slaviša Vajner Čiča u Lukavici.
Bio sam 8 mjeseci i 19 dana zarobljen. Tukli su me samo što sam musliman, a imam srpsku. Bilo je torture svakako. kopao sam ovdje Milikavacku, Ozrensku, sve smo kopali tranšeje, tukle su nas svaki dan, jedan sam preživio.
Od tužilaštva traže da počne da radi svoj posao i da se sazna istina šta je sa njihovim najmilijim. Prije tačno 30 godina, 22. juna 1992. iz logora Sportska dvorana Hadžići i garaža općine Hadžići, formiranih tokom maja 1992. od strane srpskih vojnih i policijskih snaga tadašnje srpske općine Hadžići, planski i organizovano izvršeno je premještanje blizu 300 protupravno lišenih slobode hadžičkih logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u logor kasarna Slaviša Vajmerčića u Lukavici. Iz pomenutog logora u noći iz 23. na 24. juni 1992. godine na očigled ostalih logoraša imenom i prezimenom izdvojeno je 46 hadžićana i premješteno u drugu prostoriju u kojoj su isti tokom cijele noći mučeni i premlaćivani, a potom odvedeni u nepoznatom pravcu, te im se od tada izgubio svaki trag, a njihovi posmrtni ostaci ni do dana današnjeg nisu pronađeni. Za pomenuti zločin niko nije procesuiran. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Grupa građana jedinog BH grada na moru protestuje zbog uplovljavanja broda koji je prema informacijama lokalnih vlasti došao iz pravca Dubrovnika. Načelnik opštine Neum Dragan Jurković ranije za Radio Slobodna Evropa najavio protest građana zbog dolaska kruzera, odnosno zbog mogućeg onečišćenja. Priča Milorada Milojevića.
Neum, biser Bosni i Hercegovine, čuvajmo naše more. Sa ovim natpisom grupa građana Neuma dočekala je uplovljavanje golemog kruzera u Maleni zaliv, protestujući zbog mogućeg onečišćenja. Načelnik opštine Neum Dragan Jurković za Radio Slobodna Evropa istakao je da Neumski zaliv ne može podnijeti uplovljavanje velikih kruzera.
Pa mi smo od zadnjih dobili tu informaciju da uopće treba uploviti. Ja, to je neka ozbiljna kompanija koja je vjerovatno prije pola godine javila nekome da planiraju tu uploviti. Međutim, mi smo saznali u petak poslije podne. Znači, to je mal zaliv, tako da to ne mogu brodovi takvih gabarita. To nije normalno da ide, tako da je to po meni suludo.
Jedan od mještana Neuma, Nikola Prkačin, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Neumski zaliv nema jake struje i vjetrove koji bi očistili zaliv u slučaju onečišćenja. Građani Neuma, ističe Prkačin, žive od turizma, uzgoja ribe i školjki.
A već duže niz godina smo se mi borili općenito protiv uplovljavanja, općenito znači velikih brodova u zaljev radi ugrožavanja ekosustava. Znači jednostavno, ako ste bili u Neumu, znate otprilike karakteristike zaljeva, da je to, ajmo reći, zaljev u zaljevu, znači unutar Malostonskog zaljeva pod zaljev.
Lokalne vlasti u Neumu kažu kako ne znaju ko je dao dozvolu za uplovljavanje kruzera u Neumski zaliv, pozivajući se na raniju odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o nadležnosti za davanje saglasnosti za uplovljavanje. Kapetanija pomorske plovidbe prometa Neum dozvolila je uplovljavanje putničkog broda Bolet, navodi se u odgovoru Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Brod plovi, dodaje se, pod zastavom Bahama i u vlasništvu je brodara iz Velike Britanije.
Kapetanija pomorske plovidbe Neum je u skladu sa zakonskom regulativom odredila sidrište za kruzer i obračunala naknadu koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, kao i naknadu za korištenje objekata sigurnosti koja se uplaćuju na račun javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine.
Navodi Ministarstvo za Radio Slobodna Evropa. U Ministarstvu prometa i komunikacija ističu kako nije najavljen dolazak još kruzera u Neum, te da u zadnjih nekoliko godina nije bilo posjeta brodova ove veličine. Iz predsjedništva BiH za Radio Slobodna Evropa naveli su povodom uplovljavanja kruzera u Neum kako su nadležni za uplovljavanje vojnih, a ne civilnih brodova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ekspanzija turizma donosi određene benefite. Ipak postoji druga strana medalje. Kako živi domaće stanovništvo? Trebinje posljednjih godina postaje značajna turistička destinacija, ali to domaćem stanovništvu donosi povećanje cijena u mnogim sektorima. O tome prilog Nebojše Kolaka.
Geografska pozicija, kulturno-istorijsko nasljeđe, specifična arhitektura, Trebinja u posljednje vrijeme privlači sve veći broj gostiju. Ipak to ima svoju cijenu, rastu troškovi života od pijace do prodavnice, a cijene nekretnina divljaju.
Hrana je onako skuplja nego u Srbiji trenutno.
Svi koji mi dođu i sa strane, i imam ih puno, koji žive vani, kaže ovo je stvarno, cijene su pa prevelike.
Znam da je ovdje pojedine cijene od 100%, tako da je stvarno malo teže izdržati.
Domaće stanovništvo teško dolazi do stana. Samo za posljednjih par godina cijena kvadrata se više nego udvostručila. Ako kažemo da je prosječna plata u Trebinju 1100 konvertibilnih maraka, a najjeftiniji kvadrat stana 2200 maraka, vidimo da treba raditi samo za kvadrat stana 2 mjeseca. Neda Petković, novinar.
Jedan mlad bračni par zaista treba da se zaduži na više decenija da bi riješio svoje stambeno pitanje. I sama sam sa suprugom prije 4 godine kupila stan, ali te cijene su, vjerujte, bile duplo niže nego sada.
Godišnje se u Trebinju izgradi oko 1000 stanova koji se već u toku gradnje prodaju. To ne znači da dolazi do povećanja broja stanovnika. U mnogim stanovima nikada niko ne boravi, dok se pojedini koriste 20 dana u toku godine. Domaće stanovništvo teško dolazi do stana. Jovan Kovač, registrovani prodavac nekretnina.
Kroz našu agenciju, kad bi računali, to je nekih 20-30% i to nisu centralne i primarne lokacije.
Plate ne prate rast cijena. U gradskoj upravi kažu da su prepoznali problem, da pokušavaju kroz različite programe podrške pomoći stanovništvu. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Mi smo svjesni te situacije i pokušavamo kroz razne subvencije i osim tog dijela nekog kupovine hrane ili onih osnovnih životnih namirica, mi pokušavamo gdje god postoji prilika da izađemo u susret, ali isto tako upravo ono nešto što smo analizirali, sve veći broj ljudi direktno ili indirektno u posljednje vrijeme naročito je uključeno kroz turizam.
Da li će ljudi moći da žive od svog rada, da ne razmišljaju o subvencijama, teško je reći, ali svaki sjaj ima i svoju drugu stranu medalje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog zakona o turizmu kojim se uređuje planiranje i razvoj turizma, uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti. Što od zakona očekuju vlasnici domaćinstava za pružanje usluga u seoskom turizmu i koalicija za zaštitu prirodnog bogatstva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine u priči koja slijedi. Arnes Grbešić.
Vlasnik seoskog domaćinstva u blizini Kraljevskog grada Bobovca u opštini Vareš, Šaban Ibrešimović, od novog zakona očekuje jasnija pravila u oblasti ruralnog turizma.
Da se ovi mali pružaoci usluga tipa seoska domaćinstva da se umreži, da imaju bolji, odnosno lakši način uključivanja u sistem, to jest u zakon. To naše umrežavanje malih pružaoca usluga preko općinskih turističkih organizacija.
Novim zakonom o turizmu predviđeno je osnivanje turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, a omogućeno i otvaranje gradskih i opštinskih turističkih zajednica, što prema ranijim propisima nije bilo dozvoljeno.
Ta oblast nije nikako bila uređena, a jako puno ima, evo na području Vareša, ja mislim ima negdje preko 50 malih seoskih domaćinstava koje se bave pružanjem turističkih usluga, međutim to do sada nije bilo ni minimalno riješeno.
Novim zakonskim prijedlogom koji je upućen u Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona uređuju se planiranje i razvoj turizma, te turistički subjekti, agencije, vodiči, pratioci, animatori, boravišna taksa, turistička signalizacija, inspekcijski nadzor. Nije predviđen parafiskalni namet da privrednici moraju plaćati taksu turističkim zajednicama. Poboljšanje uslova za razvoj turizma očekuju i predstavnici Koalicije za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona, koja okuplja ekološka i sportska udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Magleja i Vareša. Predstavnik spomenute asocijacije Davor Šupoković.
Međutim, ne treba zanemariti jednu jako bitnu stvar, a to je zaštita prirode. Dakle, mi uvijek organizacije koje se bavimo zaštitom prirode govorimo o državnom turizmu na način da se najprije mora ili paralelno ta priroda na kojoj se bazira naš turizam u Zeničkom kantonu, jer to je naš najveći potencijal, ta priroda. Istovremeno mora biti i zaštita prirode i razvoj turizma.
Koalicija za zaštitu prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu formirana je zapravo s ciljem uspostavljanja novih zaštićenih područja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a radi se o Žepačkoj planini Matinski Vis, pećini Mokra Megara kod Maglaja, parku prirode Babina Tvrtkovac u Zenici, planini Zvijezdi u Varešu te područjima rijeke Orlje u Olovu i prašume Trstionice u Kaknju. Još jednom Davor Šupoković.
4 mjeseca čekamo formiranje radne grupe koja bi se bavila upravo tim pitanjima zaštićenih područja prirode u Zeničko-dobojskom kantonu. Još uvijek nije grupa formirana. Tako da evo, dakle, to je po nama jedan cjeloviti i sistemski pristup problemu, odnosno ne problemu, nego razvojnim perspektivama ovog područja. Dakle, da, turizam u svakom slučaju, apsolutno smo za to, ali nik slučajno ne smijemo zanemariti ovaj drugi aspekt, a to je zaštita prirode, odnosno turizam koji će se bazirati na zaštićenim područjima prirode.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poljoprivrednici, zanatlije i obrtnici te individualni proizvođači iz srodnih oblasti žele povezivanje zemalja regije. Ciljem je, kažu, ne samo razmjenjivati iskustva i proizvodnju dići na veći nivo, nego i stvarati mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Uvezivanje će im, ističu, pomoći prilikom aplikacije za sredstva iz evropskih IPA fondova. Mirsad Behram.
Vlado Tošić je iz Bara u Crnoj Gori. Bavi se proizvodnjom vina i sokova iz domaćeg i divljeg šipka, karakterističnog za regionalna primorska područja. Vlado je jedan od oko 300 učesnika tradicionalnog međunarodnog sajma privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma Dani Trešnje, koji se od 22. do 24. juna održava u Mostaru. Vlado nam kaže kako je prvi put u Mostaru i kako je bitno doći i probiti led.
Veoma ću se rado odazvati svakoj manifestaciji vašoj u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Biće mi drago, svaki će poziv prihvatiti da se postavi opet ta naša stara i gostovinska saradnja.
Poljoprivrednici i obrtnici žele privući pažnju, ističu, kako bi predstavili ono što rade što većem broju potencijalnih klijenata. Stipe Plejić je iz Tomislavgrada i bavi se izradom vikinških sjekira. I Stipe je stigao na sajam Dani Trešnje u Mostar kako bi se predstavio publici u tom gradu.
Tu je samo jedan dio onaj koji sam izgledao. Inače, ako posjetite moju vikinšku kuću Kavurci u Tomislavgradu, možete pogledati sve što sam napravio.
Kako bi unaprijedili saradnju, predstavnici poljoprivrednika i obrtnika zemalja regije odlučili su napraviti korak dalje i tu saradnju konkretizirati. Na Mostarskom sajmu Dani Trešnje tako je potpisan i sporazum o prijateljstvu i saradnji između Obrtničke komore Federacije BiH i Republike Sjeverne Makedonije. Šta to znači, objašnjava nam glavni tajnik Federalne obrtničke komore Domagoj Andrijanić.
Sami projekti koje želimo raditi su projekti koji su vezani za IPA fondove, projekti koji su vezani za zajedničku suradnju obrtnika, projekte koji ujedinjuju obrtništvo u cilju regionalne ekspanzije i zaštite samog obrtnika.
Zemlja partner sajma Dani Trešnje u Mostaru, koji je pokrenut nakon 2 godine pauze zbog pandemije virusa korona, je Crna Gora. Predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore, Slobodan Starčević, se nada zajedničkom ulasku u projekte.
Europa nudi dosta mogućnosti i dosta projekata ima, valjda ćemo se uključiti u zajednički neki projekat. Ko će biti nosioc projekta, to je manje bitno. Bitno je da odradimo kako to Europska unija traži.
Pomoćnik ministra poljoprivrede u vladi Crne Gore, Miroslav Cimbaljević.
Da, razmjenom iskustava i dobre poljoprivredne prakse pokažemo jednim drugima da imamo ogroman potencijal i da razvijemo sinergetsko dejstvo sve sa ciljem da naša poljoprivredna proizvodnja bude uzdignuta na veći nivo i da stremimo poljoprivrednoj proizvodnji kao što je u zemljama Europske unije.
Direktor Međunarodnog sajma privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma Dani Trešnje, Salem Bubalo.
Privrednici žele malo više prostora, malo više komunikacije, otvorenosti. Ne žele da se to baš suži na jednu malu lokalnu zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Hiljade mladih žena i djevojaka u Iranu i dalje se podvrgavaju testovima nevinosti prije braka, uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. One koje padnu na testovima mogu biti prisiljene da se podvrgnu rekonstrukciji himena ili su žrtve takozvanih ubistava iz časti. Pripremila Sonja Gočanin.
Od rezultata testa nevinosti u Iranu nekada zavisi venčani miraz. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila da se njen identitet zaštiti.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana, objašnjava da je nevinost samo mit.
Da, ovo je pade, osjećamo
Deo tela koji se u medicinskoj nauci naziva himen je tkivo koje se formira u ženskom fetusu između urinarnog i genitalnog trakta, a zatim se otvara kada se beba rodi i više nije tu. Zavesa nevinosti je samo mit o kom su nam pričali.
Lekarka u Iranu kaže da na testovima uglavnom insistira mladina porodica.
Na temelju mojih zapažanja u 90% slučajeva to želi porodica devojke. Uglavnom muškarac koji želi da se oženi kaže da veruje devojci, ali njena porodica insistira na testiranju nevinosti. Ponekad se pitam za mladiće koji dolaze u ovu kliniku, jesu li oni sami doista toliko čisti.
Sama Nehsavadi, aktivistkinja za ravnopravnost i pravnica, navodi da se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije poziva na zabranu testova nevinosti u svim zemljama.
U izveštaju se takvi testovi opisuju kao dela nasilja nad ženama koja nemaju medicinsku valjanost i predstavljaju poniženje žena.
Neke žene su pod pritiskom da vrše rekonstrukciju himena, navodi Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana.
Nažalost, ove takozvane rekonstrukcije postale su izvor prihoda za one koji znaju da je to vrlo važno pitanje za mnoge porodice. Ono što rade je zašiju otvor vagine i kada dođe do seksualnog kontakta, šavovi se otvaraju i uzrokuju krvarenje. To je rezultat koji ljudi očekuju. Ali postupak ne postoji ni u jednoj medicinskoj publikaciji.
Zahra Baher Shad, istraživačica rodnih pitanja, kaže da pad na testu nevinosti može imati kobne posledice.
U ekstremnim slučajevima, ako se otkrije da devojka nije takozvana devica, iako je devičanstvo mit i ne postoji, a ultrareligiozna porodica sumnja da imala vezu pre braka, to bi moglo dovesti do ubistva iz časti. To znači da bi otac ili drugi članovi porodice, pa čak i majka, mogli žigosati devojku kao sramotu porodice zbog kršenja seksualnih normi.
Rituali koji se odnose na žensku nevinost prisutni su u delovima Irana koji uključuju javno prikazivanje krvavih peškira nakon prve bračne noći kao dokaz takozvane nevinosti žene.
Satovi Stipi Petrušiću pokazuju više od vremena. Njega mjeri 46 godina i jedan je od rijetkih časovničara u Banja Luci. Priča je to kako su ljudi zaboravili da vrijeme ima svoj prirodni tok i da ne može sve sad i odmah. Osjeća da vrijeme brže teče, a da ljudi sve manje uživaju u trenutku i sitnicama koje život znače. Priču je zabilježio Gojko Veselinović.
Stipe Petrušić već 46 godina je u službi vremena. Uprkos svim problemima, ne odustaje od zanata u gradu u kojem časovničarima ističe vrijeme.
Banja Luka nekad ima 17 časovničara, sada nas ima 6. Od tih 6, 4 smo penzioneri. Prema tome, doći za par godina neće imati gdje popravo sata. Kad mi predstavljamo penzioneri radi.
Dok vrijeme uvijek ide naprijed, Stipe ističe kako satovi kasne, žure i staju, ali bez njih ne biste bili u toku sa vremenom.
Ljudi svi se radi u firmama, svako koliko god radi mora ima sat. Da znam kad će na poslu, kad će na autobus, kad će šta, uvijek ima sat. I treba sat i na poslu i iz posla i uvijek. Danas ja kažem da ima ta tehnika mobilni, pa ima na njemu vrijeme i ne interese sat.
Stipe ima sve moguće alate i rezervne dijelove za svaki sat koji mušterija donese. Ipak priča u šali kako ponekad za popravku koristi i magiju.
Ja uvijek poravim sat, ne, ključ izvuče, vratim, pritisim, sat proradi. Kad sključ izvuče, sat stane. Ne. Ja uvijek našem tačno, ne, rekao, bako, vi sad kako će ja napraviti. Ja to vrudim u ruku, trgam, ne, kao nešto govorim, A sad, kad nemojte mi za jedan, dva, prostački. Rekao, evo, vidite, sat napravio sam. Ono, vidite, sat radi, tačno nisam. Zdravi, sat, me iz ruke na vrata, ko daje, sigone. Ja sam sad istio, znate, kada je ona vaša potjela i tako to.
Nekada su ljudi više cijenili protok vremena, smatra Stipe, zapažajući kako danas stalno nekud žure, a nigdje ne stižu. Smisao života za Stipu je uživanje u trenutku iskustva u kojem su važne sitnice.
Život sretnije čini male stvari. Kad si sa malim zadovoljan, onda sretan. Ali kad mora biti nešto veliko da bi bio sretan, rijetko kad bude sretan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumović.